halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan. Waa aroornimo arbaca 7-20-ka bisha Diseembar ee sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah booliska dowladda Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey baaritaanada iyo howlgalka ay ka sameynayaan wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood.
Wallaahi si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyey. Waa jiraan howlgallo iyo operashono gaar ah oo aan kuwa carabaabi karo oo dhihi karo waxaasaan sameynay iyo kuwaasaan qabanay iyo kuwo kaleeto oo badan oo aanan kuu sheegeyninna. Sidaasoo kaleeto waa jiraan, laakiin iska howlgallaa oo amniga uun lagu xaqiijinay ujeedada intaas tahay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Mareykanka oo furtay wejiga labaad ee barnaamijka Welcome Corps ee fursadda siinaya qaxootiga ku nool dalka dibaddiisa inay kafaalaqaad ka helaan dadka Mareykanka ku nool. Qodobadaasi iyo wararo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Zambia, Stanley Kakubo, ayaa iscasilay Talaadadii sida uu ku dhawaaqay xafiiska madaxweynaha saacada kadib markii uu baraha bulshada isqabsaday buuq badan oo ka dhashay xiriir uu la sameeyey ganacsada u dhashay dalka Shiinaha. Kakubo, oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii 2020, ayaa warqad uu soo diray waxa uu ku sheegay in uu shaqada uga tegayo sababo la xiriira sida hadalka u dhigay dacwooyin xaasidnimo ah oo la xiriira macaamil ganacsi. Hadda ka hor muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag caddaan ah oo miis dul saaran ayaa si degdeg ah ugu faafay akoonnada warbaahinta bulshada ee dalka Zambia. Sawirka warqad gacanta ku qoran oo saxiixan oo ku taariikhaysan bishii Juulaay 8-deedii sanadkii 2020 ayaa sidoo kale la geliyey khadka. Qoraalka ayaa lagu magacaabay shirkad Shiineysa oo macdan qodista ah iyo sidoo kale shirkad macdanta qodda oo laga leeyahay dalka Zambia, waxaana lagu sheegay inay isweydaarsadeen $100,000. Inkasta oo magacyada Kakubo iyo Master Zhang ay ku qornaayeen qoraalka, haddana islamarkiiba suurtagal ma ahayn in la xaqiijiyo faahfaahinta. Safaaradda Shiinaha ayaa sheegtay sanadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay ku maalgeliyeen dalka Zambia in ka badan $3 billion. Sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof oo 22 qof oo kasoo jeeda isla hal qoys iyo walab in ay ku dhinteen 22 qof oo 10 ka mid a isku qoys yihiin daadad ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay bartamaha dalka Congo. Gudoomiyaha gobolka oo la yiraahdo John Kabeya ayaa Talaadadii waxa uu sheegay in roobab saacado badan da-ayay kana da-ayay degmada la yiraahdo Kananga ee gobolka ku yaala bartamaha ee Kasai ay burburiyeen guryo badan iyadoo ay sii xoogaysteen gurmadka lagu baadigoobayo dad nool. Hay-adda aan dowliga ahayn ee la yiraahdo HNN ee ka shaqeysa dhanka horumarinta ayaa sheegtay in uu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay daadadka. Daadada ka dhashay roobab mihiigaan ah ayaa waxay ku baaheen qaybo badan oo ka mid ah dalka Congo, gaar ahaan deegaanada fogfog. Booliska ayaa sheegay inay baarayaan dhacdooyin lala beegsaday garsoorayaasha maxkamadda sare ee Colorado iyo bixinta roondo dheeri ah oo ku sugan agagaarka guryahooda oo ku yaala magaalada Denver kadib go'aankii maxkamadda ay madaxweyne Donald Trump uga saartay codbixinta hordhaca ah ee madaxweynenimo ee gobolka. Saraakiisha ayaa u gurmaday oo gaaray guriga hal garsoore fiidnimadii Khamiistii, laakiin booliska waxa ay sheegeen inay u muuqatay sida hadalka u dhigeen warbixin been abuura. Kiiskaas ayaa sidoo kale weli la baaraya, siduu booliisku sheegay maalintii Talaadada. F B I da waxa ay sheegtay inay arrintaasi kala shaqaynayso sharci fulinta deegaanka. subax arbaca oo wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Booliska dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey baaritaanada iyo howlgalka ah ay ka sameynayaan wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood, iyagoo sheegay in arrintaasi ay uga gol leeyihiin xaqiijinta amniga caasimada oo soo hagaagay. Dhinaca kalena, booliska Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in ay baaritaan ku bilaabeen weerarada lagu qaadayay shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud. Haddaba wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay afhayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Doodi Sheekh, waxaana ugu horreyntii weydiiyey howlgallada cusub ee hadda ka socda magaalada Muqdisho.
Ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka oo dhan, gaar ahaan gobolka Banaadir, waxa ay markhaati ka kacayaan ama ka markhaati kacayaan moogsan yihiin amniga caasimada uu soo hagaagay muddooyinka u dambeeyey. Marka laga reebo bariga magaalada oo xoogaa qolyihii khawaarijta ahaa ay taarigad u isticmaaleen asbuucan isbuucii lasoo dhaafay shirkad ganacsata Soomaaliyeed ee Hormuud, marka taa laga reebo inta kaleeto amniga magaaladu aada u wanaagsan yahay. Mana jiraan wax dhacdooyin ah ama amni darro khalqal ah ama xanuunno cudurro faafa oo khalqala oo magaalada ka jiraahay ma jiraan.
Waa tahay waxaad ii sheegtay amniga inaad waqti badan geliseen. Waxaa la arkayaa meelaha qaar oo wadooyinka ah oo howlgallaad ka sameynaysaan ood soo dhigteen baro kontrool oo cusub. Arrintan ma waxay sabab u tahay amniga isbedelay, mase waxaa jira howlo intaa ka ballaaran?
Wallaahi si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyey. Waa jiraan howlgallo iyo operationo gaar ah oo aan kuwa carabaabi karo oo dhihi karo waxaasaan sameynay iyo kuwaasaan qabanay iyo kuwo kaleeto oo badan oo aanan kuu sheegeynina, sidaasoo kaleeto waa jiraan. Laakiin iska howlgallaa oo amniga uu lagu xaqiijinay ujeedada intaas tahay. Marka kuwa muuqda iyo jabbooyntiyada iyo jabbooyntiyo guurguura oo meel la deganayn iyo amniga iyo maxay ahayd waxa ugu badan amniga ku xaqiijinaynaa waa shacabka Soomaalida na garabteega lagana shaqeynaya.
Meelaha qaar waxaad sheegtay inay falal amniga la xiriira ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeysay oo shirkad gaara la beegsanayay, arrintaasi booliska maxaa uga qorshaysan?
Wallaahi horta in dhawaale aba amniga magaaladu waa sakuur uu ahaa ama uu fadhiyey. Arrintaas sababta keentay ayaanu baaris ku samaynay, walow hadda aana ku dhihi karin arrinta sababtaasaa keentay. Laakiin ilaa xad waxaan kuu sheegi karaa arrintaasi inay jirto. Baaristeeda sababta ay ku timidna ay socoto, waxaan ognahay in khawaarijta in muddo aada dowladdu ay tiiraf ama wajiyo kala duwan kula dagaalamaysa khawaarijta, hadday noqon lahayd meelaha ay dhaqaalaha ka sameeyaan oo dadka shacabka abaabda ku sameeyaan, hadday noqon lahayd military wise ama xaalad ciidan oo military ah, hadday noqon lahayd dhanka fikirka iyo wacyiga oo diinta islaamka ay ka been sheegeen ayada ruuxeeda wadaadada iyo culammadu ay kula dagaalamayeen oo loo xaqiijinayay beenta ay isticmaalayeen. Marka arrinta dhaqaalaha aad baa loola dagaalamay, koror fiican ayaa laga sameeyey dhanka dhaqaalaha. Saas ay tahay ayay maadaama dhaqaale yari iyo cariiri dhanka dhaqaalaha uu soo fuulay khawaarijtii goobo badan oo ka mid a ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta isku ku eryanayaan, ayay khawaarijtii waxay keentay fakar ah in ay dadka ganacsiga magaalooyinka kusoo qabaamaan si ay dhaqaale u sameeyaan. Marka source of income-koodii dhaqaalaha ayaa laga xiray.
Laakiin hadda waxaad xaqiijinaysaan ka boolis ahaan arrintaasi in la baarayo sooma?
Arrintaasi waa la baarayaa, maxaa yeelay arrintaasi waxay saameynaysaa qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ahay saameynaysaa. Sida loo malaynayo iyo sida loo akhrinayo si aan ahayn u dhacdaa laga yaabaa. Marka laguma fududaan karo xaaladu markay noocaas yihiin oo maxay ahayd arrimo bulsho iyo ganacsi ay la xiriiraan, laguma fududaan karo arrimahaas. Marka waa arrin baaristeeda hay-adaha ku shaqada lahaa si gaara ay gacanta ugu hayaan. Dhowaan ayaana rajeynaynaa in aan la wadaagi doono bulshada.
Waa gartay sanadkii cusub ayaa nagu soo foodlay oo 2023 waa uu sii dhammaanayaa. Wadamada diriska la Soomaaliyana waxay bilaabeen amnigooda inay kasii fikiraan oo lasii adkeeyo. Ma la dhihi karaa Soomaaliya amnigan isbeddelka ku yimid waa oon arrimo intaa la xiriira, waxaana laga yaabaa hawsha inay dib u dhacdo? Dad qaar ayaa sidaa ku fikiraya, maxaad uga jawaabaysaan?
Maya maya sida looma qaadan karo ciidanku wuxuu ku shaqeeyaan xeelado iyo istaraatiijiyado ku shaqeeyaan hay'adaha dawliga ah nidaamka dawliga ahna saas oo kale istaraatiijiyado iyo siyaasado iyo xeelado qoran oo waqtiyeysan ayay ku shaqeeyaan oo qaarkoodna dee la gaaray oo la hufay oo la fuliyey qaarna aan la fulinin oo setbacks ay ka jiraan marka gaar ahaan markaa kuusoo qaado ciidanka booliiska ama hay'adaha amaanka oo caawaan afkooda kugula hadlayo qorshayaashii la dejiyey sanadkan wixii loogu talagalay inay ku fulaan waa gabaabsi waxna waa fulin waxna ay ka fulin qorshayaashaas gabaabsiga ah marka laga reebo sanadka cusub oo nagu soo fooday isagana qorshihiisa ayaa la diyaariyaa qorshihiisana ciidamada ammaanku waa uga diyaarsan yihiin laakiin waxa loo qaadan kara waxay tahay in dadaal deeri ah shacabka iyo ciidamada iskaashanaya ay sameeyeen marka arrintaas baa lagu soo dayn karaa ma jirto sabab kale oo hadda loo isticmaali karo waxaad ogtihiin in meelaha qaar howlgaladii laga hortagay waxaad ogtihiin in kaamirooyinkii ay khawaarijtu ku talagashay inay ganacsatada ku cadaadiso ay sii wadi weysay oo ayagu iskuuda iga hareen marka waxaasoo dhan wax la filayay oo hore loo sii saadaaliyay ahayd maxaa yeele marka shacab iyo ciidan ay iskaashadaan dunida ma jirto meel wixii lagu talagala aan laga gaarin ma jirto
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliyeed sadiiq doodishe waxa uu waramayay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda maraykanka ayaa furtay wejiga labaad ee barnaamijka loo yaqaano welcome corbis ee fursadda siinaya dadka degan maraykanka in ay kuwa iyo sidoo kale kuwa muwaadiniinta ah inay kafaalo qaadaan dad qaxooti ah oo jooga waddanka dibaddiisa haddaba sida uu shaqaynayo wejigan labaad ee barnaamijka ayaan ka wareystay aadan bataar oo madax ka ah hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee catholic community services ee ku taala utah
sistemkaas markuu ku bilowday ilaa iyo hadda shan kun ayaa loo qoondeeyay laakiin 85 qof keliya ayaa ka timid sistemkaas
shanta kun maxay u imaan waayeen
qaxootiga waxay maraan process aada u dheer oo badi waxaa hakiya marka qofka background check lagu sameynayo marka taas ayaan u aanaynayaa in sababta dib u dhaca ku keentay in shantaas kun qofood ay sistemkaas hore ay ku imaan waayeen marka kulley hadda ma aqaano inay sistemkaas ay fududeyn doonaan laakiin shantii kun loo qoldeeyay markii hore keliya 85 qofood oo shuruudihii kasoo baxay ayaa yimid keliya kulley background checkaas ayaan isleeyahay dib u dhaca uu ku keenay
wejigan labaadna
marka wejiga labaad maadaama sanad walba madaxweynaha uu qoondeeyo tirada qaxootiga waddankan ay soo gelayso marka sanadkan 2024 oo bilowday bishii october kowdeeda madaxweynaha maraykanka wuxuu yiri private sponsorshipkan oo group 5-ka waxaa loo qoondeeyay 10,000 oo qofood in lagu tijaabiyo inay kusoo gasho sanadkan cusub sidaa la socotaan hay-ad la yiraahdo welcome corps ayay wasaaradda arrimaha dibadda ay xiriir la sameysay inay barnaamijkan ayada maamusho marka welcome corps hadda waxay bilowday barnaamij tijaabo ah oo ay ku tijaabinayso applicationada in hadda ay dadka ay samaysan karaan for example qofka wax sponsor garaynayo oo maraykanka jooga marka hore waxaa looga baahan yahay 5 qofood inay isu tagto 5 qofood marka waxay noqon karaan dad dhalashada waddanka maraykanka haysta ama dad oo green car haysta labadaba way sponsor garayn karaan sponsorshipnimada wax sahlan ma ah waxaad noqonaysaa sida hay-adihii dib u dejinta oo kale shuruudihii laga rabay ayaa lagaa rabaa inaa adiga fulisid oo qofkaas oo qaxootiga la keenayo inuusan meel ciblaha ku dhicin waxaa lagaa baahan yahay inaad guri u kareyn kartid inaad alaab u dhigi kartid inaad raashin siin kartid ilaa qofkaas uu food stampigiisa ka helayo iyo in iisheeg kirada guriga aad adiga ka bixin kartaa gruubkiina ilaa qofkaas uu ka noqonayo qof oo isku filan inuu kiradiisa iska bixiyo
marka ma jirtaa muddo cayiman oo dadka wax responsaraya ama dadkan kafaalo qaadaya muddo cayiman ma jirtaa oo iyaga inay gacantooda ka baxaan loo baahan yahay markay yimaadaan oy guri u kareeyaan oy dalkii iyo meelihii kala barbaraan muddo ay uga eg tahay shaqada ma jirtaa dadka wax responsaraya
sponsorshipka shuruudaha looga baahan yahay horta waxaa ku cad in 9-ka beri ugu horreeya 3-da bilood ugu horreysa aad loo baahan yahay waxyaabo badan in qofka loo fuliyo ay ka mid tahay qofka inaad guri u kareysid alaabaa u dhigtid aad ku xirtid hay-adaha ceerta bixiya si qofkaas uu helo food stamp Medicaid iyo financial assistance, in caruurtii aad iskuulka geysid, in qofkaas aad social security-kiisa uu helo saddexdaas bilood gudahood, in wax alla wixii uu u baahan yahay qofkaas saddexdaas bilood oo dokumentigiisa ama benefitkiisa ama gurigiisa ama caafimaadkiisa aa u dhameysid. Hadhowdii qofka markuu dokumentigiisa helo oo sagaashankaad beligurood waa lagula xisaabtamaya in waxaasoo dhan aad u samaysay, kadib qofkana waa inuu shaqo helaa islamarkiiba. Hadduusan shaqo heli karin ama uusan shaqayn karinna, waa in qofkii aad hay-adaha oo state-ka bixinaya benefitka aad ku xirtaa. Marka sagaashankaas beri ayay dowladda ay kugula xisaabtamaysaa. Shuruudaha ugu weyn taas waay. Haddaad dib ugu noqdo face shuruudaha lasiga baahan yahay face two-ga hadda bilaabanaya, marka gruubka shanta qofood halkii mar waxay sponsor garayn karaan hal qof oo qaxooti ah ama hal famil. Applicationka ugu horeeya ayaa ka hadlayaa. Marka applicationkaas markaad aad submit garaysid, waa lagaa fiirinayaa inaad kasoo baxday shuruudihii dhan. Marka haddii lagu ogolaado qofkii aad haddana u dirtay, isagana waa inuu shuruudaha kasoo baxa. Waa inuu qofkaas qof oo mar hore uu registrationka oo UN-ka uu sameeyey ka hor bishii September 30th, 2023, waa inuu qofka register u yahay. Hadduusan qofkaas uusan isregistareyn ama September 30th kadib uu qofkii isregistareeyey, qofkaas eligible uma noqonayo programkan. Taasna waa aaday muhiim u tahay.
Marka shuruudaha ay kasoo baxaan labada dhinac, gruubkii halkan Mareykanka jooga is-urursaday ay shuruudihii kasoo baxaan ay wax walba ku baasaan, gruubkii la responsarayena ay shuruudihii kasoo baxaan, meeqaa loogu talagalay proceska ama hawshan inay qaadato?
Systemka oo qaxootiga ay maraan waa system aad iyo aad u adag oo aan la qiyaasi karin inta ay qaadanayso. Laakiin dowladda hadda waxay leedahay barnaamijka waa la dejinayaa, laakiin dad waxaa jira systemka maray oo wax walba ay u dhammaadeen oo keliya flight sugaya. Marka ma naqaan ilaa hadda inay dadkaas ay kuwaan kasoo hormari doonaan oo sponsorka lagu keenayo in kaleeto.
Aad baad umaadsantahay Aadam Atar. Waxaa ku daraysa ma jira?
Walaal keliya waxaan ku darayaa dadka Soomaalida badi waxaan kula talinayaa inay systemkan marka ugu hore ay iska rejistareeyaan oo welcomecourse.org. Training ayaa jira oo la qaadanayo, trainingkaasna ay qaataan. Waxaa kaloo jira form la yidhaahdo I-134 oo ah affidavit of support. Marka dowladda waxay eegaysaa incomekaaga inaa eligible u tahay in qofkaas aad ii sheeg aad sponsor garayn kartid iyo in kaleeto. Marka taasna waa muhiim. Marka su-aalaha meesha iyo jawaabaha meesha ku qoranna akhriso intaadan faalgareynin. Dad badan kulley millions of Somali ayaa jirta oo Mareykanka jooga iyo meelo kale inay rabaan inay dadkan u sponsor gareeyaan, laakiin ogaada 10,000 keliya loogu talagalay. Haddii aadan awoodin ama haddii aadan shuruudahaas kasoo bixi karin, waxaan kugula talinayaa inaadan isku wareerinin. Qof horey loogu diiday ma sponsor garayn kartid, taasna waa muhiim inaa ogaataan. Marka intaasaan ku dari lahaa caasha fiilaya.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Batar oo madax ka ah hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee Catholic Community Services ee ku taala Utah. Qadka taleefanka ayuu igu waramay.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Magaalada Boorama, Jaamacadda Cumuud ayaa markii ugu horreysay waxa ay bilaabaysaa in ay dhaqaale ku bixiso soo diyaarinta cilmi baarisyada la xiriira caqabadaha dadka iyo deegaanka haysta. Wariyaha V O A da ee gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, ayaa warbixintan kasoo diray.
Cilmi baaristu waxay ka mid tahay aqoonta lagu horumariyo bulshooyinka, qorshaha fog si loo daboolo baahiyaha daraasaadka u baahan ee ku gadaaman shacabka, waxaana inta badan sameeya hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya sida jaamacadaha iyo xeeldheerayaasha bartay cilmiga daraasadaha. Haddaba Jaamacadda Cumuud ee magaalada Boorama ayaa markii u horreysay qorsheysay in dhaqaale ay ku bixiso samaynta cilmi baarista, taasoo ay ku tartami doonaan diyaarinta daraasadaha si aqoonyahanka jaamacadda, sida uu u sheegay idaacadda V O A Yuusuf Cabdi Xareed oo ah madaxa waaxda daraasaadka iyo arrimaha bulshada ee Jaamacadda Cumuud.
Oo jaamacadda sumcadeeduna waxyaabaha ay ku xidhan yihiin ay ka mid tahay inay jaamacaduhu ay sameeyaan cilmi baarisyo ummadda taabanaya, baahiyaha ummadda iyo caqabadaha ummadda ka jawaabaya, ay jaamacaddu markii koowaad u qoondaysay ay barnaamij lacag ah ay geliso cilmi baarista oo ay ku tartamaan marka kan shaqaalaha guud ee jaamacadda, haddii isugu jira macalimiin iyo maxadena isugu jira shaqaalaha rasmiga xafiisyada jooga. Waxaana loo fasaxay in loo qaybiyo disciplines ama sida ay xirfaduhu u kala badi xirfadaha kala duwan ee ka jira shaqaalaha iyo macallimiinta jaamacaddu iyadoo la eegayo. Teamka doorkan wax laga qorayana waxa weeyaan innovationka iyo climate changeka oo adduunyada iminka saameyn badan ku haya, in lagu tartamo oo cilmi baaristaas ay ku qotanto. Marka lacag qadar ah ayaa la siin doonaa ciddii ku guuleysata. Waxaana la rajaynayaa in ay tartan adag halka uu kasoo bixi karo, iyadoo loo kala eegi doono social science-ka, kuwa la isku dhaahdo applied sciences-ka, health sciences-ka, iyo loo wada kala saari doono iyadoo xirfaduhu qof dadkuna ay hoos taagtoonaan meelahaas.
Waxyaabaha ay la xidhiidhaan cilmi baarisyada waqtigan ay Jaamacadda Cumuud ku bixinaysa dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey aqoonyahan Yuusuf Xareed.
Waa su-aal wanaagsan. Marka koowaad, waxay la xidhiidhaa baahiyaha adduunyada oo dhan ay faafisay isla garatay inay ka iman karaan xalalka waara, waxaa la yidhaa sustainable development goals-ka. Waxaa jirta 17 qodob oo standard oo adduunyadu isla garatay in wax la qabto, in wax laga qabto, oo waddan walba isagoo waddankiisa eegay 17 ka qodob inuu ku sar gooyo baahiyihiisa, waana baahiyo guud oo caalami ah. Had annagoo kuwaasii tixraacayna ayaan haddana sii eegnay waddankeena kuwee ugu sii daran. Marka baahida iminka wax laga qoraya waa baahi ku qotonta from global to local, oo uga jeedo adduunyada heer caalami ilaa iyo waddankeena si gaar ah maxaa saameynaya. Waad ogtahay iminka climate change-ku saameyn badan buu nagu hayaa, nabadgelyadu saameyn ku leeyahay, dhaqaaluhu saameyn ku leeyahay, cuntadu saameyn ku leeyahay, siyaasadeenu saameyn ku leeyahay nololeed, siyaasadda politics-ka ayuu xitaa saameyn ku leeyahay, marka waxbarashadeenu saameyn ku leeyahay, caafimaadkeenu saameyn ku leeyahay.
Sida loogu kalsoonaan karo hubantida daraasadaha iyo cilmi baarisyada ay soo saaraan aqoonyahankan iyo meelaha loo baahan yahay in lala kaashado baahiyaha kasoo baxa daraasaadka kuwa ay yihiin, ayaan mar kale hor dhigay aqoonyahan Yuusuf Xareed.
Marka wax la hubaan doonayna inaan la wadaagno cidda ay khusayso oo ugu horeyso yaa u noqonaya topicaasi u khusaynaya, hadday tahay dowladda, hadday tahay private sectorka, hadday tahay international community-ga, iyo hadday tahay dadweynaheena. Cid kastoo ehela ah, waxaan samayn doonaa in loo sameeyo the ceremony ama isku imad lagu soo bandhigayo maxsuulka kasoo baxa cilmi baaristaas. Waana taasaana labada muhiim oo cilmi baarisada Soomaalida dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah inaanay lahayn platforms lagu soo bandhigo ama inaan dadka loo inta badan ay yartahay.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Aadeed mahadsan tahay Haashim. Wali dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga V O. Waxaanu soo gaaray xilligii aanu dib soo gudbin jirnay heesaan idinku tala galay.
qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamuudi adigaay qoomo qancay maayo jeeran qancay maayo jeeran isku qeybahaanu uqudaan wadaagni isku qeybahaanu uqudaan wadaagni kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabadu wanaagi kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabadu wanaagi maray jacaylku quraan lays ka saari wax ka qabasho leeyahay ugudi qays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan lays ka saari wax ka qabasho leeyahay qudhi qays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qaburaha aynaan gelo haatani qurshayse khilaafiga horkente waynu qiyaamaha khilaafiga horkente waynu qiyaamaha kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabadu wanaagi kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabadu wanaagi
mudahan idaacadeenna saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaas ku soo gabagabaynaynaa waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay nuur xasan nuur intan mar kale kulmayno nabadgelyo
socodka qaadiyo qabkaagan wacanba qalbigaygu raaci waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga ma nooli marka صعود كاديو قبكا جم وعمر.